informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 30. avgust 2019. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Patrokla i Mirona. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, u nastavku teme koje su obilježile dan koji je za nama. Iz Vojno-medicinske akademije u Beogradu saopštili da je zdravstveno stanje patrijarha Irineja stabilno. Na Cetinju s jutra počinje jubilarni 20. pravoslavni dječji sabor. Počeće svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru u 8 časova. Predsjednik crkvene opštine Podgorica Zoran Vukčević potpisao peticiju protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti i otimanja svetinja. Prizrenski bogoslovi premijerno predstavili novi CD u San Francisku. Praznik Uspenija Majke Božje molitveno proslavljen u Santiago de Chileu. Treći književni festival Ćirilicom počinje 1. septembra u Budvi. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice patrijarh Ruski Kiril služio u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi, a mitropolit Onufrije u Kijevo-Pečarskoj lavri.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o temama koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, zbog narušenog zdravlja primljen je na liječenje u Vojno-medicinsku akademiju juče, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici ove ustanove. Zdravstveno stanje patrijarha Irineja je stabilno, a medicinski tim Vojno-medicinske akademije preduzima sve mjere liječenja i pružanja adekvatne zdravstvene njege radi bržeg oporavka njegove svetosti. Veliki jubilarni 20. pravoslavni dječji sabor Crne Gore, koji se svake godine organizuje pred početak školske godine, bit će održan sjutra na Cetinju. Sabor će početi svetom arhijerejskom liturgijom koja će biti služena u Cetinskom manastiru u 8 časova, dok je zvanično otvaranje manifestacije predviđeno za 11 časova ispred manastira. Ovogodišnji sabor po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija tematski je posvećen 800. godišnjici samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i 20. godišnjici održavanja dječjeg sabora na Cetinju. Pod sloganom "8 vijekova slave crkve Svetoga Save", polaznici škola vjeronauke iz svih krajeva Crne Gore pokazat će svoje umijeće iz vjeronauke, crtanja, recitovanja, horskog i solo pjevanja. Protojerej Mirča Tašljivančanin, gostujući na talasima našeg radija, istakao je da dječji sabor i učešće oko 2000 mališana predstavlja potvrdu djece da je istina na strani crkve.
Taj sabor oko Cetinskog manastira pokazuje u stvari da djeca i njihovi roditelji naš Cetinski manastir doživljaju kao svoju kuću, kao svoj dom i da prosto, a svi znamo kako se ljudi odnose i ophode prema svom domu. Tako da je to najbolji pokazatelj i nas kao crkve i odnosa prema našim svetinjama, a sa druge strane i kako vjerni narod doživljava hramove kao mjesto slobode, mjesto sabora, mjesto ljubavi i mjesto koje je najznačajnije za njihov život. Tako da je zaista i između ostalog naš ovogodišnji sabor pokazatelj i toga da volimo svoju crkvu i da smo u crkvi.
Jedan od glavnih gostiju sabora ove godine bit će i autor za djecu i voditelj Minja Subota. On je za naše slušaoce istakao da je fascinantno da se bez podrške državnih i opštinskih organa ovakav sabor održava već 20 godina.
Ja sam uvek dolazio ovde u Crnu Goru na festival recimo ovog hora u Podgorici koje je vodio Klepić i to su divni događaje. Svaka manifestacija koja je posvećena deci ima jednu veliku vrednost. Međutim, kad sam čuo da 20 godina slavi sabor naš, znači sabor pravoslavne dece, to je, dobro ste vi rekli, to nije jubilej samo naš, to je jubilej Crne Gore, jer je to je održati 20 godina jednu takvu manifestaciju. Ja lično znam, pošto učestvujem u realizaciji recimo Radosti Evrope, Svesrpskog dečijeg sabora koji se organizuje u Beogradu, ali da vam kažem, u Beogradu iza toga stoji vlada, stoji skupština grada, međutim veliki je podvig svih vas ovde koji uspevate i koji ste uspeli da napravite tih 20 godina.
Organizator tradicionalnog dječjeg sabranja, u kojem je prošle godine učešće uzelo 1700 djece iz Crne Gore, je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Predsjednik crkvene opštine Podgorica Zoran Vukčević potpisao je peticiju protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti i otimanja svetinja. Potpiši i ti, pozivaju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Peticiju sam potpisao zato što me na to stvarnost obavezuje moja porodica, moji preci koji su kao ja davali vaša doprinos, bili u crkvu, bili zajedno sa sveštenicima, čak i ja potičem iz popovske porodice, tako da je ne znam, ja mislim da to šala neka vezano, da će nešto ružno da se desi. Evo prilike mi svi koji vodimo Crnu Goru da se ujedinimo i da damo i da dođemo u naše hramove, sva vrata su otvorena, svugdje toliko ljepotu koju mi imamo, koju smo zajedno sa našim sveštenstvom, mitropolijom izgradili, stvaramo i prostorima za sve ljude dobre volje. Znači, samo izvolite i dođite da budete zajedno dio nas i potpišimo svi da uzdignemo još više našu vjeru, pošto je krajnje vrijeme da se ujedinimo.
Zoran Vukčević, predsjednik crkvene opštine Podgorica, potpisao je peticiju protiv spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti i otimanja svetinja. Iz Mitropolije pozivaju, pišemo istoriju, potpiši i ti. Povodom velikog praznika i slave manastira Savina Uspenija Presvete Bogorodice, u navečer je praznika u porti ovog manastira održana je Svetouspenjska duhovna akademija Svetom ocu Savina Dar u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Herceg Novog i Trga ode Ćirilice. Svoje pozdravno slovo otac Makarije, iguman manastira Savina, počeo je riječima koje su zapisali oci Savinski još davne 1877. godine: spasi, sačuvaj i sohrani, prečista Bogomati, ovaj obiteljski hram, tebi, našoj pomoćnici, na čast, slavu i pohvalu, 1977. godine podignuti.
Oci su zapisali ove reči na stogodišnicu početka zidanja velike crkve manastira Savine i time dali jedan istorijski pečat ovog mesta, da se na ovom mestu slavi ime Presvete Bogorodice po najstarijem predanju još iz 11. veka, iz 1030. godine. Mala crkva koju ovde vidimo, upisano je na njenim zidovima da je ovde postojala crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1030. godine. To će biti još nekih desetak godina, pa hiljadugodišnjica male crkve, hiljadugodišnjica ovog svetog mesta ovde, čak znači iz vremena i pre nego što je Sveti Sava pohodio ove krajeve ovde, hrišćanstvo je kao po nekoj prirodnoj stvari teklo da je lakše doći morskim nekim putovima do naroda, do zemalja. Dakle, i ovde su zakoračile stope svetih ljudi, svetih apostola koji su doneli veru u ove naše krajeve.
Tradicionalna Svetouspenska duhovna akademija u slavu Presvete Bogorodice i krsnog imena manastira Savina, praznika Uspenija Presvete Bogorodice, posvećena je i jubileju 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. U okviru akademije, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernog naroda Boke, kao i gospodin Zoran Dojčinović, konzul Republike Srbije, izveden je bogat kulturno-umjetnički program. U jeku obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 1000 godina od prvog pisanog traga eparhije Raško-Prizrenske, mladi prizrenski bogoslovi su pjesme stare Srbije pretočili u novi CD, a premijeru su imali ove nedjelje u San Francisku. Predvođeni preosvećenim vladikom Raško-Prizrenskim i kosovsko-metohijskim Teodosijem i sa svojim profesorom Dejanom Ristićem, oni se trenutno nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama na poziv preosvećenog vladike zapadnoameričkog Maksima, u čijoj eparhiji se ovih dana nizom događaja obilježava veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve. Uz vladiku Teodosija, gosti zapadnoameričke eparhije su preosvećena gospoda episkopi Bihačko-Petrovački Sergije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Stobijski David iz Ohridske arhijepiskopije. Trenutno borave u San Francisku, u kojem je službovao čuveni i za srpsku i rusku crkvu Sveti Jovan Šangajski. Osim sasluživanja za pjevnicom na liturgijama u Kaliforniji, tročlani orkestar Prizrenske bogoslovije nastupao je na večeri koju je za parohijane i goste organizovao vladika Maksim u San Francisku. Predstavljajući ih na engleskom jeziku, vladika je kazao da mladi bogoslovi dolaze iz dijela koji Srbi smatraju svojom postojbinom i otadžbinom i koja je kroz istoriju najviše patila, da i danas pati, te da se radi o mladim, briljantnim studentima kao i njihovom profesoru Dejanu Ristiću kao glavnom motivatoru. Za muziku nije potrebno objašnjenje, ona govori sama za sebe, u ovom slučaju to su pjesme iz stare Srbije, nova interpretacija starih pjesama, predstavio je vladika Maksim, orkestar Prizrenske bogoslovije. Treći kompakt disk iz bogoslovije Svetih Kirila i Metodija snimljen je u Kruševačkom muzičkom studiju Koštica, a među snimljenim pjesmama ima i onih koje su pjevali gosti poput Danice Crnogorčević i članica Kruševačke etnogrupe Božuri Careva grada. Klavirsku podršku pružila je supruga prizrenskog đakona i profesora Nemanje Mihajlovića, Natalija Mihajlović, porijeklom iz ruskog Krasnodara. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije i prizrenski bogoslovi s jutra su u Los Angelesu, gdje je također predviđeno predstavljanje CD-a i susreti sa srpskom dijasporom. Liturgijskim sabranjem i zajedničkim služenjem episkopa Ruske i Srpske pravoslavne crkve svečano je proslavljen praznik Uspenija Presvete Bogorodice u Sabornom hramu Ruske pravoslavne crkve u San Francisku. Svetim bogosluženjem načelstvovao je arhijepiskop San Franciska iz Zapadne Amerike gospodin Kirilo u sasluženje preosvećene gospode episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija Zapadnoameričkog Maksima, Bihačko-Petrovačkog Sergija, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Stobijskog Davida i Sijetlskog Teodosija. Bratskim i srdačnim gostoprimstvom na veliki hrišćanski praznik koji su srpski i ruski arhijereji zajedno proslavili kraj moštiju Svetog Jovana Šangajskog, Ruska pravoslavna crkva u San Francisku uzela je učešće u proslavi velikog jubileja 8 vijekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve koji eparhija Zapadnoamerička proslavlja ove nedjelje. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, sjutra će u Derventi osveštati 5 novih zvona za saborni hram Uspenija Presvete Bogorodice u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Starijašina hrama sveštenik Radojica Četković rekao je da su zvona izlivena u firmi Omko u Sloveniji i da su teška ukupno 2200 kg. 5 zvona, centralni mehanizam za satove, elektrifikacija zvona i čelična konstrukcija za zvona sa drvenom podlogom koštaju 160.000 konvertabilnih maraka. Za slovo ljubve sveštenik Branimir Borovčanin iz Blagaja kod Mostara u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj, kome su nedavno upućene prijetnje preko društvenih mreža, kazao je da ga ne zabrinjavaju neprijatne riječi, već ga iznenađuju dalji komentari drugih ljudi na društvenim mrežama.
Pa nije to samo, mislim, nije ovo samo prvi put. I prilikom prije par godina kada je oskrnavljeno, ne znam nija, groblje pravoslavno, oni su reagovali. Ljudi iz religijskog vijeća su izuzetno agilni, da kažem, po tom pitanju i oni su odmah, dakle, kontaktirali i osudili, dakle, taj. Oni stvarno, mislim, ljudi se trude da, dakle, da budu to i oni su neki, da kažem, u tačku zdravog razuma, mene kad ja sam razgovarao sa portparolom, on je meni baš postavio neka pitanja, dakle, koja sam ja njemu, na koja sam ja njemu odgovorio. U suštini, ono što je najbitnije u svemu tome je da u Blagaju nije takva situacija i da je ovo sporadičan, kao što su oni napisali, dakle ovo je pojedinačan onaj slučaj koji se dešava, koji ima svoje ime i prezime. Ja se nadam da će u budućnosti bilo koji napad, na bilo koju manjinu, na bilo koju, ne znam nija, nekoga ko je u tom momentu, ne znam, kojih ima manje i koji su ugroženi na bilo koji način, da ćemo svi mi ustati da osudimo, razumijete? Dakle, ne samo to kad se desi, ne znam, svešteniku u Blagaju, pa će sad svi ustati da zaštite sveštenika u Blagaju. Ne, mi moramo da zaštitimo i sve fratre i sve, ne znam, nija, i hođe i mame i, dakle, i sve druge manjine, razumijete me? Znači, sve ljude, znači, moramo da zagarantujemo svima. Jer nas, Evanđelje nas tome uči, jer nam je Hristos ima darovao slobodu.
On je posebno podvukao da mediji moraju da posvete pažnju prije svega takvim primjerima, a ne nemilim sporadičnim događajima. Podsjećamo da je Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini u saopštenju od 29. avgusta osudilo verbalni napad na sveštenika i povratničku zajednicu pravoslavnih Srba i mostarskim Srbima koji su došli u crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u ovom mjestu da prisustvuju liturgiji i tradicionalnom saboru za Veliku Gospojinu. Recimo ne govoru i dijelima mržnje, šaljimo poruke pomirenja i praštanja, navodi se pored ostalog u saopštenju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Velika Gospojina proslavljena je liturgijom i rezanjem slavskih kolača u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Orahovcu kao hramovna slava. U prepunoj crkvi liturgiju su služili paroh Velikohočanski protojerej Stavrofor Milenko Dragićević, paroh Orahovački jerej Velja Stojković i đakon Milan Stanojević iz Orahovca, dok je za pjevnicom pojao mješoviti hor pojaca iz Orahovca. Stotinak vjernika koji su postili gospojinski post se pričestilo, a među njima najviše je bilo djece. Na čelu svečane litije oko crkve išla su dječica, radosno noseći svijeće i ikone. Posle osvećenja vodice osvećeni su i slavski kolači, a ove godine je na radost prisutnih bilo dva domaćina koji su kolače i žito prinijeli, i to Lazar Kazić i Marijela Cekica ukućanima, a za narednu godinu javili su se Veska Majmarević, Saša Jovičić i Ljubica Ilić, i stari i novi domaćini su iz Orahovca. U crkvenoj sali potom je pripremljena trpeza ljubavi za sve okupljene. Crkva Uspenija Majke Božje je jedina crkva u samom gradu Orahovcu. Obnovljena je na starim temeljima 1859. godine, izrađena od tesanog kamena sa naglašenim zapadnim portalom i zvonikom, na fasadama i uzidano i nekoliko reljefa u kamenu. U crkvi se čuva dio starih i novih crkvenih predmeta i ikona, kao i bogoslužbenih knjiga starijih i preko 200 godina. Prelijep ikonostas i stare ikone svojom ljepotom zadivljuju mnoge posjetioce iz raznih dijelova svijeta koji dolaze u Orahovac. Na ikonostasu je pored ikona Gospoda Isusa Hrista i Majke Božje oslikana i ikona Uspenija Presvete Bogorodice. Nebrojeno puta su se pred ikonom Majke Božje u ovom hramu dešavala čuda. U periodu od 1999. godine na ovamo ova crkva je više nego ikad postala utočište i utjeha pravoslavnim žiteljima ovoga grada. Oko sebe je sabrala preostali srpski živalj Orahovca i štiti ga od raznih nevolja i muhka metohijske svakodnevice. Iako se broj Srba od 3000 prije rata smanjio na jedva nekih 300 koji žive u dijelu oko same crkve, ova svetinja je nedjeljom i praznikom i dalje puna i sa njenog zvonika se zvuk zvona razleže ovim dijelom metohijske kotline. Na prazniku Uspenija Presvete Bogorodice parohija Svetog Nikolaja Žičkog proslavila je Uspenije Presvete Bogorodice Veliku Gospojinu u Santiago de Chileu. Prethodnog dana praznično bdenije služio je paroh Dušan Mihajlović. S obzirom na to da neki od prisutnih nisu bili u mogućnosti da dođu na liturgiju, otac Jovan je iskoristio priliku da posle čitanja iz Evanđelja izgovori propovijedu kojoj se osvrnuo na najznačajnije momente iz života Majke Božje i svetih apostola, počevši od vaznesenja Gospoda našega Isusa Hrista pa sve do Uspenija Majke Božje. On je ukazao na važnost ovog praznika koji se proslavlja kao jedan od 12 najvažnijih praznika u pravoslavnoj crkvi. Na primjer, najznačajniji hram u Ruskoj pravoslavnoj crkvi koji se nalazi na teritoriji Moskovskog Kremlja posvećen je upravo Uspenju Majke Božje. Sjutradan je otac Dušan služio prazničnu božanstvenu liturgiju. Ovog puta njegova propovijed je bila u većoj mjeri posvećena sadržaju prazničnog evanđelja o Marti i Mariji kao i poslanici apostola Pavla Filipljanima. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, trojica episkopa i sveštenika Srpske patrijaršije borave na pokloničkom putovanju po svetinjama na ruskom sjeveru. U pokloničkoj grupi su preosvećena gospoda episkopi Bački Irine i Moravički Antonije, nastojatelj Moskovskog podvorija Srpske pravoslavne crkve, Mohački Isihije, vikar episkopa Bačkog i protojerej Vladan Simice, sekretar eparhije Bačke. Goste je pratio Jurij Hošev iz Sekretarijata za međupravoslavne odnose Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Preosvećene episkope Srpske pravoslavne crkve u Pskovsko-Pečarskom manastiru Uspenija Majke Božje srdačno je dočekao mitropolit Pskovsko-Pohorski Tihon sa sabraćom ove monaške zajednice uoči ovog bogorodičinog praznika. Na sam praznik episkop Irinej Antonije i Isihije sasluživali su na božanskoj liturgiji sa mitropolitom Volokolamskim Ilarionom, predsjednikom Odjeljenja za spoljne crkvene veze i mitropolitom Tihonom. Službi je prisustvovao veliki broj vjernika, a služena je u porti ispred Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla. Mitropolit Tihon je također pozdravio jerarhe Srpske pravoslavne crkve i zamolio za njihove svete molitve, izražavajući blagodarnost što su došli upravo ovog dana. U svom odgovoru mitropolit Ilarion je pozdravio vjerne i čestitao im praznik Uspenija Majke Božje, prenijevši blagoslov patrijarha Kirila. U nastavku je govorio o posebnom poštovanju Majke Božje od samog krštenja Svete Rusije. Juče na praznik Svetog Romana Đuniškog preosvećeni vladika Niški Arsenije našalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog Romana u Đunisu. Nakon zamovne molitve uslijedio je ophod oko hrama i osvećenje slavskih darova. Vladika Arsenije održao je nadahnutu besjedu u kojoj je govorio o prepodobnom ocu našem Romanu Đuniškom. Za sve poklonike i trudbenike ove svetinje pripremljena je trpeza ljubavi oko koje su se pobrinuli igumanove svete obitelji, arhimandrice Damaskin sa svojom u Hristu bratijom i svečarima koji su se prošle godine prihvatili ove divne obaveze. U prostorijama Narodne biblioteke Budve održana je konferencija za medije povodom trećeg književnog festivala Ćirilicom, čiji su organizatori javna ustanova Narodna biblioteka Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore. Na konferenciji su govorili predstavnici organizatora festivala Radomir Uljarević, Mila Baljević i Predrag Zenović. Festival će trajati od 1. do 15. septembra, a programi će biti realizovani na trgu između crkava u Budvanskom Starom gradu sa početkom u 21 čas. U ime Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore govorio je Radomir Uljarević, istakavši na početku da hristijanizovana pismenost u Slovena počinje ćirilicom, te da je pismenost stvorila kulturu, stvorila književnost pred kojom se kroz vremena klanjaju kulturni narodi. Riječ je o kontinuitetu naše kulture, smatra Uljarević, iako se katkad zaboravimo i imamo u vidu tek dvovjekovne vukovske paradigme, a naša vukovska tradicija samo je dijelić onoga što čuvamo kao ćirilično predanje. Govoreći o konceptu festivala ćirilicom, Uljarević je kazao da će se u okviru festivala predstaviti nešto od te književnosti i pismenosti kako bi se uvidio taj hiljadugodišnji književno-istorijski kontinuitet. Predstavit ćemo Divoševo četvoro evanđelje i ediciju 10 vijekova srpske književnosti, kao i paštrovske isprave i kotorski misal, koji je latinični spomenik kulture najvišeg reda. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u navečerje praznika Uspenija Presvete Bogorodice održano je veče sa pjesnikom Miroslavom Maksimovićem. Susret sa pjesnikom organizovali su eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić, u čije ime je sabranje pozdravio jerej dr. Nikola Marojević. O stvaralaštvu Miroslava Maksimovića, koji se smatra jednim od najznačajnijih srpskih pjesnika, koji je do sada objavio više od 10 zbirki poezije i nekoliko knjiga, eseja, za što je dobio neke od najprestižnijih književnih nagrada, govorio je akademik Jovan Delić. Maksimović je pred nikšićkom publikom kazivao potresne sonete iz pjesničke knjige Bol, koja govori o genocidu počinjenom avgusta 1941. godine nad Srbima u zapadnoj Bosni, kada je stradalo gotovo cjelokupno srpsko stanovništvo sela Mijestra iznad Une. Njihove komšije druge vjere pobili su iznad jame Bezdanice kod Durđića Gaja blizu 200 nedužnih mještana, većinom žena, djece i staraca, a između ostalih zatrli su i porodicu njegove majke Stoje Uzelac, koja je kao 14-godišnja djevojčica uspjela da se spasi. Pjesničkoj večeri je prisustvovao preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Na današnji dan 1995. godine u 2 sata i 12 minuta počelo je zločinačko NATO bombardovanje Republike Srpske, koje je trajalo do 14. septembra, a u kome je stradalo više od 100 nedužnih civila. Na položaje Vojske Republike Srpske NATO avijacija bacila je ukupno 1026 bombi, od čega 708 vođenih, a ukupna težina bačenog eksploziva iznosila je oko 10.000 tona. NATO zločinci su u akciji pod nazivom Namjerna sila koristili radioaktivnu municiju sa osiromašenim uranijumom, uz objašnjenje da ona treba Srbe u Bosni i Hercegovini da dovede za pregovarački sto. Povod za NATO agresiju bila je eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 28. avgusta 1995. godine, za koju su optuženi Srbi, iako je u izvještaju Nezavisne komisije iz tog perioda navedeno da ne postoje jasni dokazi da su granate došle sa srpskih položaja, što je lično i Jasušija Kaši, tadašnji izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Balkan, potvrdio. Bombardovanje Republike Srpske Hrvatske okončano je 14. septembra 1995. godine, kada je postignut dogovor da vojska Republike Srpske povuče teško oružje iz takozvane zone bezbjednosti, što je učinjeno 17. septembra. Za bombardovanje Pala, Jahorine, Hadžića, Vogošće, Ilijaša i Bratunca, mjesta koja su bila pod kontrolom vojske Republike Srpske, NATO zločinci su koristili osiromašeni uranijum, a od njegovih posljedica umrlo je najviše bivših stanovnika opštine Hadžići, koji su se nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma preselili na područje Bratunca. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije, Kiril, služio je jutrenje sa činom pogrebenja Presvete Bogorodice uveče 28. avgusta. Liturgijska pojanja su izveli patrijaršijski kamerni hor pri Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja. Bogosluženje je emitovano uživo na televizijskom kanalu Sajuz. Posle ove službe, njegova svetost, patrijarh Kiril, predvodio je litiju sa plaštanicom sa izobraženjem Uspenija Majke Božje. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice i Djeve Marije, visokopreosvećeni mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije služio je božansku liturgiju u porti ispred Saborne crkve Uspenija Kijevo-Pečarske lavre. Uoči praznika predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve služio je praznično bdenije. Posle liturgije služena je molitva za mir u Ukrajini i za jedinstvo pravoslavne crkve, a na kraju je hram obhodila litija.
Vremenska prognoza.
Jutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili sumaglica, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kiša kratkotrajno. Vjetar povremeno slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 26, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 24 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.